kwa wengi kwenye maisha yao. Nami unitandae jambo jipya, leona umeinua wengi kwenye maisha yao. Unitandae jambo jipya.
Naam, ni jioni nyingine tena njema ambayo Mungu ametupatia nafasi hii ili tukaweze kusikiliza neno la Mungu. Ningependa ya kwamba popote ulipo ukaweze kutulia na Mungu akakupe moyo wa usikifu. Mungu akakupe usikifu mwema ili tunapoenda kusikia neno hili, neno la Mungu likaweze kubariki moyo wako. Anayekuletea neno hili si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Hii neno linakuja kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Naomba utulie tunapoenda kusikiliza neno la Mungu. Ujumbe wangu leo inasema ya kwamba maisha yajayo. Ujumbe wangu ni kuhusu maisha yajayo.
Mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 ulibadili maisha yake. Unitende.
Nasoma kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 17 hadi 20. Kitabu ni cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 17 hadi 20. Naye maandiko yasema hivi: ndugu zangu, mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi wenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedheha yao. Waniao mambo ya duniani. Mstari wa 20. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Wacha nisome 21. Atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Nasoma maandiko mengine kutoka kitabu cha Waibrania mlango wa 13 mstari wa 14. Mstari wa 14, mlango wa 13 inasema hivi: Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Nataka nichukue muda mfupi sana nikaweza kusumusia ujumbe ambao nimeupa kichwa maisha yajayo. Mpesi msikilizaji wangu, napenda nikueleze wasi ya kwamba maisha tunayoishi, maisha haya ni mafupi sana. Tunaishi duniani kama wageni. Sisi ni wapitaji, atukae hapa milele. Sisi ni wasafiri. Ndio maana mtoto anaposaliwa anaishi kipindi ambacho Mungu amemwekea duniani mpaka awe mtu mzima, ama siwe mtu mzima, hatimaye huondoka duniani na kuenda katika maisha mengine. Inamaanisha maisha haya tunayoishi sio ya kudumu. Hapa duniani tunamoishi hatuishi hapa milele, bali tunaishi hapa kwa kipindi kifupi, hatimaye tutaondoka duniani. Ndio sababu watu wanaondoka moja kwa moja. Hata leo hii ninapoongea pamoja nawe, kuna wenye waliondoka. Wengine ni jamaa zako, wengine ni marafiki zako, wengine mnafanya kazi pamoja, wengine wafanya biashara wenzako, wengine ni wandugu zako, wengine ni washangazi zako, wameondoka duniani. Siku yao ya kuondoka imewadia. Hawapo tena duniani. Swali ambalo tunajiuliza baada ya kuondoka duniani, je, tutaishi maisha gani ambayo yako mbele yetu? Tuko na maisha mengine ambayo yako mbele. Uende ukawa na maisha mema ama maisha mabaya. Inategemea jinsi unavyoishi maisha ya sasa. Inategemea jinsi unavyoishi maisha ya duniani hii. Kama umeokoka, umemtambua Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, unatembea kwa haki, unafanya mambo ya haki, ukiondoka duniani hii utaishi maisha mema maisha yajayo. Lakini kama hujaokoka, matendo yako ni maovu, unaishi maisha yasiyo matakatifu, ujue ya kwamba ukiondoka duniani, ukifa leo duniani, maisha yale yanakuja yaliyoko mbele yako ni maisha mabaya, maisha machungu, maisha ya kulia, maisha ya maombolezo. Ndio sababu tunachukua mfano na maandiko ambayo yameandikwa kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu 16 mstari wa 19 hadi 31. Ni historia ya watu wawili, historia ya tajiri na historia ya Lazaro. Lazaro aliishi maisha machungu duniani lakini matakatifu. Biblia inasema Lazaro alikuwa maskini, akaketi kwa mlango wa tajiri. Tajiri huyo alikuwa na vyote, alikuwa na kula vizuri, lakini Biblia inasema ukisoma aliishi maisha ya anasa, maisha ya anasa, maisha ya dunia haya. Akaishi maisha ya anasa, hakumtambua Kristo Yesu, hakumtambua Mungu, hakutambua wokovu, akaishi maisha ya dhambi. Lakini Biblia inasema ya kwamba siku iliyowadia wakafa wote. Lazaro akafa, tajiri akafa. Biblia inasema walipokufa wote na wakakata roho wote, hawakuenda mali pamoja. Lazaro akakaribishwa kifuani mwa Ibrahimu, naye tajiri aliyekuwa mwenye dhambi akakaribishwa kule kuzimu. Biblia inasema kule kuzimu pakawa na kilio na kushaga meno kwa huyu tajiri. Alipitia maisha machungu. Hiyo ni maisha ambayo aliishi baada ya kuondoka duniani, ambayo nakwambia sasa hivi kuna maisha yajayo, maisha ambayo haujashuhudia lakini yako mbele yako. Inategemea vile unavyoishi maisha ya sasa. Tajiri akasikia machungu, akapitia mateso, akapitia moto. Alipoinua macho yake ng'ambo nyingine, akamuona Ibrahimu ana pamoja na Lazaro, akisikia vizuri kifuani mwa Ibrahimu, akapasa sauti, akamuita ule Ibrahimu, "Ibrahimu, Ibrahimu, baba yangu, mwambie Lazaro achovye kidole chake kwenye maji aje akalipoise kinywa changu, yani akaliweke maji hayo kwa ulimi wangu lili nikaweze kupoa." Moto inachoma kule kusimu, kuna moto kule kusimu, kuna maombolezo kule kusimu, kuna kilio. Lakini Ibrahimu akamwambia, "Je, nani amekwambia kuna uhusiano kati yetu na nyinyi? Maana kuna mipaka imewekwa kati yenu na sisi." Hakuna awezaye kuondoka pande akaja pande huo, wala hakuna awezaye kuondoka pande huo akaja pande huu. Hivyo basi, hakuna namna Lazaro atakuja huko mali ulioko. Kisha akasema, basi mtume Lazaro akaambia wandugu sangu watano waliosalia ya kwamba wasitende dhambi, wasifanye mambo maovu, wasije wakaja mali nipo. Mali nipo ni pabaya. Nina habari njema kwa msikilizaji anayenisikiliza. Maisha tunayoishi siku ya leo hii ni maisha mafupi sana. Na maisha haya tunayoishi ndio inabainisha vile utakavyoishi maisha yajayo. Kama haukumtambua Kristo, kama maisha yako ni ya dhambi, na kuambia utaenda mali tajiri alimokwenda, mali pa kushaga meno, mali pa kilio, mali pa maombolezo, mali pa mateso ya kungojea. Lakini waliokoka, waliomtambua Kristo Yesu, waliotembea kwenye maisha mema, waliotembea kwenye maisha ya haki, wakifa wanaenda mali pazuri, mali panaitwa kifuani pa Ibrahimu. Pale patakuwa na maisha mema, maisha ya furaha. Ukienda pale utamuona Ibrahimu, ukienda pale utamuona Yakobo, ukienda pale utaona Musa aliyemaliza safari, utaona Yoshua waliofanya kazi, utamuona Paulo, utamuona Yohana, utamuona Petero, utamuona wanajeshi waliomaliza salama, waliotembea na Kristo, waliofanya mema, matendo yao yakampendeza Mungu, wakaenda mali pazuri. Pale wanafurahia, wanaishi maisha mema. Nasi wanatungojea, tuliotenda mema, tutaenda pale, tutapatana na pamoja na wao, tutashirikiana pamoja, tutafurahi pamoja. Kisha baadaye tutaingia kwenye tulipoenda kuandaliwa na Kristo Yesu, mahali ambapo anasema kwenye maandiko ya kitabu cha Yohana 14, anasema msifadhaike moyoni mwenu, mwaminini kwangu, mwamini kwa Mungu pia, maana ninaenda kuandalia makao, kisha nitarudi kuwachukua ili niwemo nanyi mwepo. Hapo ndipo tutaanza maisha mema, maisha yajayo, maisha mazuri Yesu alienda kutuandalia. Mpenzi msikilizaji, ili ukafike kwenye maisha hayo, lazima kasi yako iwe ya kumpendeza Mungu. Lazima ubadilishe mwenendo wako. Lazima utembee kwa haki. Lazima uwe umeokoka. Nasumusa na wewe unanisikiliza, kama hujaokoka, amua leo, chukua hatua. Maana utaondoka duniani, unaelekea wapi? Maana utakufa, maisha gani utaishi baada ya maisha haya? Utaelekea wapi? Ninakutangazia ya kwamba mali unaenda inategemea vile umefanya kazi. Okoka leo ili ukaende mali pazuri ukiondoka duniani. Siku ya aja ambayo sisi wote, wanadamu wote, wataondoka duniani. Je, maisha yajayo yatakuwa vipi kwako? Utaenda wapi? Utaishi wapi? Utakaa wapi? Amua leo hii. Uamuzi ni wako mwenyewe. Na uamuzi ni leo hii, wala sio kesho. Haujui maisha yako ya kesho, wala na sekundi moja. Haujui maisha yako ya baadaye. Maisha yako ya sahihi ni sasa. Either uokoke ama ukatae kuokoka, kuna maisha yanayokuja. Maisha ya kilio na kushaga meno, au maisha mema kifuani pa Ibrahimu. Amua leo hii maisha utakayoishi baada ya kuondoka duniani. Mungu akubariki unapoenda kufanya uamuzi, na ninapoenda kuomba pamoja nawe katika jina la Yesu. Nataka ujipige moyo konde. Je, ungependa uishi maisha gani baada ya kuondoka duniani.
Aliyepoza yuko kule anasubiri muujiza wako. Yesu nakuomba unitunge, maisha yangu yanazama poza. Uko wapi nabii, ubadili maisha yangu.
Kabla ni kuombe, kama hujaokoka na unasema mtumishi wa Mungu omba pamoja nami, sitaki kuishi maisha mabaya baada ya kuondoka duniani. Nataka maisha yangu yajayo yawe maisha mema. Na ungependa niombe pamoja nawe ukampokee Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Ningelipenda uombe maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nakataa dhambi. Leo hii natoa uamuzi wa kuishi maisha mema baada ya kuondoka duniani. Nimegundua ili nikaishi maisha mema baadaye, baada ya kuondoka duniani, lazima niishi maisha mema nikiwa duniani. Maisha matakatifu, maisha ya haki, maisha yanayompendeza Mungu. Ewe Kristo Yesu, ninatubu dhambi zangu sote. Na Bwana Yesu, naomba ukanisamehe. Nisamehe makosa yangu yote. Nataka niishi maisha matakatifu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Tangia leo nitaishi maisha mema, maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Kristo Yesu. Ee Bwana, asante kwa kuniokoa, asante kwa kunibadilisha. Nitakutumikia duniani ili ninapoondoka nikapata kuvalishwa taji ya uzima na kuishi maisha mema, maisha ya baadaye. Asante Kristo, maana nimeomba nikiamini kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Unayenisikiliza, funga macho ni kuombee. Ewe Mwenyezi Mungu, tazama huyu msikilizaji wangu, ameamua ya kwamba anataka aishi maisha mema, maisha ya baadaye, baada ya kuondoka duniani. Ndio maana amefanya uamuzi wa busara kuokoka leo hii, ili anapoitwa kule juu kwa Baba aende akaishi maisha mema. Asante kwa wokovu wako. Asante kwa kumbadilisha huyu kijana. Asante kwa kubadilisha huyu mzee. Asante kwa kubadilisha huyu mama. Asante kwa wokovu hata wanapoanza maisha mapya, maisha matakatifu, ansa pamoja na wao. Wasirudi nyuma, e Bwana, waendelee na safari ya kuishi maisha matakatifu mpaka watakapoingia mbinguni. Asante kwa ujumbe huu. Bariki kila mmoja anayenisikiliza. Inua maisha yao juu. Bariki nyumba zao. Bariki jamii zao. Bariki kazi ya mikono yao. Bariki biashara zao. Bariki kazi mahali wameajiriwa. Bariki wanaosoma. Baba, ukabarikiwe, uinuliwe na upewe sifa na utukufu, kwa jina la Yesu Kristo nimeona kuamini. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana uliyenisikiliza, uliyevumilia mpaka kipindi hiki cha mwisho. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Shalom. Hadi tukutane tena hewani siku nyingine. Mungu wa amani, Mungu wa upendo, awe pamoja nanyi daima na hata milele. Amen. Kwenye kampuni hii.